No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Tačno je 12 časova i 22 minuta, slušate Radio Beograd 1, magazin na prvom, a danas je u Požegi otvorena fabrika Budimka, koju je prisustvovao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Događaj je pratila naša koleginica Nataša Ćimović. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan, dakle, vest da je prodata jedna od najstarijih srpskih fabrika Budimka, obradovala je najviše stanovnike Požege i Kosjerića. Fabrika je, da podsjetimo, otišlo u ruke srpskog domaćina koji se bavi istim poslom u agrobiznisu je 3 decenije, kažu. Nekadašnji gigant za proizvodnju i preradu voća i povrća posle mnogo godina, tačnije decenija, propadanja, stečaja i bankrota, danas je otvorio svoje kapije. Uskoro će iz Požege, tako nam je ovde rečeno, ponovo na domaća i strana tržišta stizati sokovi, marmelade i sve ono po čemu pamtimo Budimku. Novi vlasnik je rekao da trenutno u ovoj fabrici radi 48 radnika, da će uložiti za sada 5, odnosno da je uložio 5 miliona evra, a da će uložiti 7,5 miliona i zaposliti još 150 radnika. Naravno, voće i povrće, odnosno sve ovde što bude proizvedeno u fabrici, ići će na domaće i na strano tržište. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je Budimka primer za celu zemlju, odnosno pokazuje koliko smo propadali i kada radimo da možemo da se izvučemo iz krize. I evo danas Budica je otišla u ruke srpskog domaćina. Predsjednik Aleksandar Vučić će potom odavde otići na autoput, odnosno deonicu Požega Prenina, i obići će, odnosno uputit će se, informisat će ga radnici dok se stiglo, jeli, sa radovima. Dakle, radovi na svoj najtežoj deonici autoputa u punom su jeku, sa ukidenjem vanrednog stanja intenzivirani su na gradnji deonice tog dela. Najveći izazov, kako nam je rečeno, uoči, jeli, ovog odlaska kineskim radnicima je kako savladati planinu Jeliću. Upravo tu su najintenzivniji radovi posljednjih dana na probijanju dva tunela, Munjino brdo i Laz, koji će, kada budu završeni, biti najduži u Srbiji, i to skoro negde oko 3000 metara. Toliko za sad.
Hvala najlepše i Nataši Ćimović, a mi slušamo Dejana Cukića i Obrati pažnju na poslednju stvar.
Oh, oh, yeah, the boy. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani birači, na predstojećim izborima koji će se održati 21. juna, birači koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na biračko mesto, kao i osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica, mogu da glasaju kod kuće. Ako o tome, od petka 19. juna 2020. godine, a najkasnije do 11 časova na dan glasanja, obaveste neposredno birački odbor ili to učine preko radnog tela u svojoj opštini ili gradu. Slepi, nepismeni ili birač sa invaliditetom ima pravo da na biračko mesto povede pomagača koji će umesto njega, a na način koji mu birač odredi, popuniti glasački listić. Birači sa invaliditetom mogu da na biračko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.
A inovacioni centar elektrotehničkog fakulteta dobio je danas opremu vrednu 700 miliona. Prisustvovala je premijerka Ana Brnabić kao i naš kolega Ivan Jovanović. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan, premijerka Ana Brnabić učestvovala je danas u inovacijnom centru elektrotehničkog fakulteta u programu svečanog uručenja nove opreme za laboratorije koje rade u okviru ovog inovacijonog centra. Pored ostalog, nova oprema će se koristiti za istraživanje u oblasti virtualne realnosti, veštačke inteligencije, procesne elektronike. Koliko smo čuli od nadležnih na elektrotehničkom fakultetu, za njih su nove vesti dolazak svakog komada dobre opreme i nove opreme u njihove prostorije, pošto je ovo jedna od najvažnijih naučno-istraživačkih ustanova u Srbiji. Jedna od tema koja je takođe otvorena bila izgradnja nove zgrade elektrotehničkog fakulteta u zadnjem dvorištu sadašnje stare zgrade u okviru koje zajedno rade elektrotehnika, građevina i arhitektonski fakultet, tako da će u planu kada se bude završila nova zgrada elektrotehničkog fakulteta mnogo novih prostora, kvadrature oko 10.000 metara kvadratnih dobiti i sam elektrotehnički fakultet i okolni tehnički fakulteti. Treba da podsjetimo da su tu mašinstvo i tehnološko-metaloški fakultet, tako da su to, koliko smo danas mogli da čujemo, sve nove i dobre vesti za obrazovne institucije u Srbiji koje se nalaze na ovom prostoru. Ja bih možda još samo rekao, ako imam toliko vremena, premijerka je odgovarajući na pitanja novinara posle ove konferencije rekla da epidemiološka situacija u Srbiji se polako stabilizuje, ima razloga za zabrinutost. Ona je ponovo apelovala da se koriste zaštitne maske i rukavice, da se održava socijalna distanca kako bi se izbjegli eventualni rizici da se ponovo poveća broj zaraženih od koronavirusa u Srbiji. Premijerka je također rekla, govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, da danas niko nema razloga da slavi na Kosovu i Metohiji zbog toga što su srpska vojska i policija 1999. godine na današnji dan se povukle sa Kosova i Metohije, da je to društvo koje postoji u samoproglašenoj državi Kosovo još uvek nerazvijeno, da nema dovoljno razumevanja za druge vrednosti i da je bilo apsolutno zatvoreno za povratak izbeglih, prognanih i raseljenih lica.
Hvala Ivanu Jovanoviću. Mi slušamo Tim Burglesa i Zlatni stari dani.
Children's
Slušate prvi program Radio Beograda.
Bye.
Velika prašina se podigla oko Desanke Maksimović i njenog pesništva unutar školske lektire. Ko uopšte ima moralno pravo da presuđuje veličini dela Desanke Maksimović, Miloša Crnjanskog, Isidore Sekulić, Danila Kiša, Disa, Dučića, Rakića, Pavića? Naš kolega Aleksandar Petrović potražio je odgovore od Rastka Lončara, profesora srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, književnom istoričaru, uredniku književnog portala Poenta i jednom od urednika Novosadskog festivala knjige.
Vest o uklanjanju pesništva Desanke Maksimović iz srednjoškolske lektire zatekla me, pretpostavljam kao i većinu, na društvenim mrežama. Iskreno govoreći, znao sam da će se protest društveno mrežen smiriti koliko za 3 dana. Podsjetimo se, isto se dogodilo i kada je Bora Đorđević dobio nagradu koja nosi Andrićevo ime, što su u velikoj meri, vidimo danas, i obistinilo. Zvanično saopštenje, kom se govori o vanvremenosti Desankine poezije, odnosno neuklapanju njenih vanvremenskih u okvire vremenskih kvaliteta, samo po sebi zvuči paradoksalno, ali pretpostavljam da ideja jeste bila da se kaže kako poetička linija koju je Desanka negovala u svom stvaralaštvu može da deluje anahrono ako se postavi uz one pesnike koji su bili nosioci takozvane modernizacije srpskog pesničkog izraza s početka 50. godina, o čemu bi se naravno moglo dalje diskutovati. Moj lični stav jeste da čak ni Tražim pomilovanje nije najveće delo pesnikinje i da su njene posljednje knjige poezije Nebeski razboj i Zovina svirala zapravo remek dela koja bi nužno morala da bude izučavana, nezavisno od toga u kom razredu. Desanka je pritom specifična pojava u našoj književnosti, gde je bila aktivna praktično tokom celog 20. veka. Tematski, ove njene knjige mogu da budu uklopljene u okvire i prvog razreda, bez ikakvih problema kada se izučavaju između oslog i slovenska mitologija i književnost koja se oslanja na hrišćanstvo i tome slično. Smatram da postoji sigurno čitav niz autora koji su temelje naše književnosti. Oni koji su iznad svakog poetičkog opredeljenja, koji snagom svog pojedinačnog književnog dara nadilaze sve epohe, ali sam isto tako uveren da nije nužno svake godine obrađivati ista dela takvih autora. Također smatram da je potrebno menjati one pisce koji su u većoj meri bili predstavnici određenih epoha na nivou iz godine u godinu. Deluje mi da je trenutna reforma srednjoškolske lektire organizovana tako da se prave mostovi između prošlih epoha i sadašnje, te su zato uključeni u prvi razred, recimo Borislav Pekić ili Dobrilo Nenadić, a u drugi Radoslav Petković i Milorad Pavić. I verujem da bi i u ovakvoj reformi, svakako izazovnoj, bilo mesto i za one pisce koji nisu deo jezgra kanona, ako mogu tako da kažem. Na posletku mogli bi da diskutujemo i o tome kako suštinski biva formiran jedan kanon, dakle o tome bismo satima dalje mogli da polemišemo. Nisam siguran u kolikoj meri nastavnici imaju aktivnog učešća u oblikovanju srednjoškolske lektire, ali sam isto tako uveren da, makoliko teoretičari metodike bili u stanju da predlože, nastavnici su ti koji treba da učestvuju sa što je različitije mogućim iskustvima po pitanju staža ili generacijske pripadnosti i budu deo donošenja konačne odluke. Treba uvijek imati u vidu da je praksa ono što pobeđuje teoriju i da je nastavničko iskustvo nezamenljiv pokazatelj. Ukoliko bi postojao adekvatan način da se uvaže mišljenja i roditelja kao i šire javnosti, verujem da njihovo mišljenje, dakle njihov rezon, ne bi bio na odmet. Svakako je potrebno da se o reformi školstva javnost, ako ništa, sistematski obaveštava. U suprotnom, može doći do, da tako kažem, neželjenih efekata i kontraindikacija. Može da se stekne utisak da su reforme sprovođene konspirativno, praktično zaverenički. Kada govorimo o obrazovanju, koje je temelj razvoja svakog naroda, svakog društva, ne može se biti previše temelja. Školski literarni kanon bi mogao da postoji, verujem jedino ako bi školovanje bilo produženo za makar još 2 godine, da ne budu preskočena neka od naših najznačajnijih književnih imena. Tako se ne bi sticao utisak koji mene lično najviše frustrira, a to je da naša savremena poezija završava sa pojavom Branka Miljkovića i eventualno Ivana V. Lalića. Doduše, uopšteno gledajući, deluje da je četvrti razred najviše zreo za ozbiljnu reformu s obzirom na broj za obradu predviđenih dela. Ipak ovde potrebno biti naročito oprezan, jer se izuzetno lako može dogoditi da budu izostavljena neka od značajnih imena, kakva je i Desanka Maksimović. Opet, ovaj bi problem bio lako rešiv i nužnim, uveren sam nužnim povećanjem broja časova srpskog jezika i književnosti. U suprotnom dolazimo u opasnost da u jednom trenutku dođe do preletanja preko gradiva, bez suštinske duboke analize jednog književnog dela, uz istovremeno negovanje dva danas značajna problema prisutna kod mladih, dakle pravopisa i kulture govora i izraza, koji u suprotnom bivaju zapostavljeni. Spisak navodno izbačene literature koji se pojavio krajnje je senzacionalistički prikazan u maniru foto-video. Dobar deo toga nije tačan i preskočeno je da se naglasi da nisu sva dela sa spiska i izbačena, već i zamenjena. Tako je zamena jedne Domanovićeve satire drugom ili jedne Nušićeve komedije drugom shvaćena kao praktično pokušaj ostvarivanja scenarija 1984. Iskreno nisam bio obradovan da vidim toliko površnosti i spremnosti da se poveruje u napis napravljen praktično u Paintu bez ikakvog podrobnijeg istraživanja. To, nažalost, mnogo govori o mentalitetu naših intelektualaca i naših realitizovanih osjećanja. Uveren sam kao i kada se govori o poeziji. Prava da odluče ko je veliki pesnik, pre svih imaju pesnici. Oni su ti koji poznaju unutrašnju stranu procesa stvaranja i oni za svoje mišljenje garantuju svojim delom. Nesumnjivo utopistički stav, ali stojim iza toga da o tome ko su veliki pesnici prošlosti, pre svih treba da se oglase oni koje smatramo velikim pesnicima danas. Njihovu intuiciju treba pratiti. Ali da naglasim, govorim o tome koji ima prava da prosudi koje je književno delo veliko, a ne koja je ličnost velika. A oni koji su u stanju da nam pokažu velikog stvaraoca, nesumnjivo postoje i među nama su, ali je potrebno da ih prepoznamo i da im damo mogućnost da nam ukažu. Budućnost srpske književnosti je vrlo izvesna. Lično imam prilike da kao urednik portala Poenta i jedan od organizatora Novosadskog festivala knjige svedočim pojavi izuzetno razvijene pesničke scene za početak među najmlađima. Mladi pišu, samim tim i čitaju, suprotno je njihovo pisanje samo puko podržavanje bez kvaliteta. I svakako je da su u manjini, ali treba imati u vidu da mi jesmo zemlja Dositeja i Orfelina, Vuka i Njegoša. Ono pitanje koje mene za kraj interesuje jeste ne koliko čitaju deca, već koliko čitaju njihovi roditelji, koji su, makoliko mi hteli ili ne hteli to da priznamo, njihovi prvi i najdugotrajniji uzori. Oni su im dali i obezbeđuju život. I dete koje odraste sa kućnom bibliotekom, koje vidi svoje roditelje kako čitaju, daleko je spremnije za sve životne izazove jer razvija svest o tome da ne mora da improvizuje suočavanja koje nosi svako novo danas. Bilo to ponašanje na peronu autobuske stanice, bilo u ovakvim situacijama kao što je uslovno rečeno izbacivanje Desanke Maksimović iz školske lektire, a koje na duži period mogu da odrede našu budućnost.
The kids in the street, but not enough to eat. Close your mind, that makes the sense. Letujte u Srbiji.
A Igor Obračević ovoga puta vodi nas u Sombor.
Sombor, grad bogate kulturne baštine, čuvar stare tradicije i negovatelj raskošne istorije u kojem su mnogi umetnici i pesnici našli svoj nadaleko poznat ravničarski mir i u kome su stvarali svoja najistaknutija dela. Ovo možete pročitati ukoliko posjetite web stranicu Turističke organizacije Sombora, a o tome i svemu onome što Sombor nudi pričat će nam direktor Turističke organizacije Đuro Todorić. Dobar dan.
Dobar dan.
Kažu da je Sombor najzeleniji grad na Balkanu i možda jedan od najzelenijih u Evropi. Da li je to tačno?
Pa jeste. Mi se trudimo da taj epitet koji je još davno zaslužen održimo i da uprkos ovim nekim urbanim i modernim trendovima taj deo našeg grada iznegujemo, što kaže, i za dalje i u buduće.
I to zahvaljujući somborskim bođošima iz Misisipija, ako se ne varam. Da, nevjerovatan je podatak da je dužina ulica u Somboru 120 km, a drvoreda 121. Je li to istina?
Pa, slušajte, to postoje i uglovi ulica koji se možda ne mere.
Da. Izuzetno je prijatno šetati somborskim ulicama i osjetiti prosto taj mir po kome je grad poznat, i to ne samo zbog zelenila i dugačkih drvoreda o kojima govorimo, već i zbog svega što možete vidjeti. Pa sad odakle početi upoznavanje sa Somborom? 6 vekova izuzetno bogate istorije je iza vas. Da li je to možda gradska kuća, magistrat?
Pa znate kako, mi sad imamo veliki broj tih objekata koji su pojedinačno izuzetno interesantni. Nas krasi i taj neki sklad svih tih objekata zajedno, tako da je to jedan specifičan utisak. Ne samo jedan po jedan, nego su i oni izuzetno lepo uklopljeni, i naš taj širi gradski centar i venac takozvani je jednostavno, svaka građevina u okviru njega ima svoju priču, ima bogatu istoriju, ima neku anegdotu iz prošlosti, a najviše vezano za tako neke kulturne stvari i naše neke velikane iz sveta umetnosti, prosvete i tako dalje. Naravno, ja uvek se trudim da istaknem našu zgradu županije takozvane i sad gradske uprave, u kojoj je ogromna slika, jedna od najvećih na Balkanu, ulja na platnu od 40 kvadrata koja ima prikaz bitke kod Cente, koja onako ima jednu izuzetnu umetničku vrednost, ima istorijsku vrednost, vrlo detaljno opisuje jedan značajan istorijski događaj, a pritom je strašno atraktivna tom svojom veličinom i ambijentom u kom se nalazi u toj našoj gradskoj kući, koja je sačuvana iz onih vremena kad je to još Marija Terezija tu poslala ljudima u čast pobede. Kogod je tu sliku vidio, oduševljeni i utisci su mu pozitivni. Mi se trudimo naravno da ljudima ispričamo i taj deo koji je vezan za samu priču. Ona je vrlo interesantna, ne samo kao prikaz, nego cela ta priča vezana, i kažem, i za bitku i za način kako je ona tu dospela i tako dalje. Tim obično mi počnemo za naše goste koji dolaze u Sombor neki obilazak, a onda posle tu nema kraja dalje, zavisno od nekih afiniteta turističkih grupa ili poslovnih gostiju i tako dalje. Pokažemo, imamo, postoje tu crkve, naša nezaobilazna stvar je galerija Milana Konjevića, koji je jedan naš srpski velikan. Posebno interesantno taj spoj jedne tako lepe priče, tog zelenila, a tu je vrlo bitno i reći da nam je u neposrednoj blizini Sombora je i Gornje Podunavlje kao specijalni rezervat prirode, koji je jedan biser, mogu slobodno reći, svetski. Tu su naravno one neke stvari koje ljudi već prepoznaju, koji su kod nas bili, a to su naši salaši, fijakeri. I uvek kažem, Somborci, to nam je najveće bogatstvo, jer se ljudi kod nas osjećaju izuzetno prijatno, bezbedno. Somborci su gostoljubivi, miroljubivi, mi smo multikulturalna sredina. I kod nas to ljudi osjete kad dođu, i taj neki utisak koji ponesu je po meni najveća vrednost.
Da li i danas možemo vidjeti fijakere na ulicama Sombora?
Nažalost ne u tolikom broju kao što je to bilo nekad, ali se mi trudimo da to održimo uz naravno napore koje nam uslovljava sad urbani način života, povećan saobraćaj i tako dalje, ali mi se zaista jako trudimo da ne izumre kod nas i da to ipak bude neki, kako da kažem, zaštitni znak i imidž, tako da može da se vidi naravno.
Da, i oni su među mnogim stvarima koje čine Sombor tako posebnim. Razni graditeljski stilovi su prisutni u Somboru i verujem da svima preporučujete da vide i Grašalkovićevu i Kronić palatu, kapelu Svetog Ivana, zatim Preparandiju, ali i najseverniji manastir u zemlji, ako se ne varam, Svetog Stefana.
Tako je.
I nekoliko prelepih crkava.
Naravno, imamo tu Karmelićansku crkvu koja je izuzetno interesantna, isto ima interesantnu priču, a koja je izuzetno očuvana. Mi se trudimo da te zgrade, kako da kažem, ne da ih obnavljamo, nego da ih održavamo i da one zaista budu onako u punom sjaju koliko god nam to dozvoljavaju financije. Naravno, kratko je vreme da se pobroji sve. Tu treba pomenuti, kažem, u muzej bitke na Batini, koji je renoviran
u Bezdanu.
U Bezdanu, Muzej Batinske bitke, imamo Rusko groblje. U poslednje vreme izdvojio bi Ridžičke vinograde koji su uspeli da se izbore za neko geografsko poreklo i tamo se već u zadnjih par godina uspostavilo nekoliko vinarija koje sad već imaju i uspeha i na međunarodnom nivou, da ne kažem samo na našem. A mi smo inače ovde u ovom kraju poznati po nekim specijalitetima i koji su i stari i interesantni svima.
Po mnogima ste dom najbolje kulena.
Dobro, verovatno se neki ne bi složili možda sad, kao iz Bačkog Petrovca, ali nama ovde je naravno Lemeški broj jedan. Sombor je izuzetno bogat, okolina Sombora, mi imamo tu u neposrednoj blizini Dunav, imamo Bački kanal, veliki kanal Dunav-Tisa-Dunav, Bajski kanal, gde se organizuju neke vožnje lađicama, pecanje, hajkinzi, znači zaista nešto onako interesantno. Ja kažem, ja to nekako pokušavam da ispotenciram tu priču da je ovaj jedan deo taj, da ga nazovem kulturno-istorijski izuzetno popularan, a u neposrednoj blizini okolo ima i ovaj neki hedonistički, da kažem, koji je možda sad, eto da kažemo, možda i atraktivniji za neki svoj gostiju. Uglavnom, kogo dođe ponese izuzetno pozitivne utiske i ja se kao neko ko se direktno bavi tim stvarima, time najviše ponosim.
Zaista je mnogo razloga za svakoga da poseti Sombor i mislim da je ovo bila prava pozivnica. Velikom hvala na ovom.
Evo još samo da iskoristim priliku da kažem, mi smo se potrudili da među prvima u Srbiji pokušamo da malo brže pokrenemo tu turističku priču, pa smo tako za sledeću nedelju, za sledeći vikend, to je za subotu 20. planirali naš veliki događaj kuvanje somborskog kotlića, gde će biti preko 200 kotlića i tom prilikom će biti Halid Bešlić gost, održat će jedan koncert i tu očekujemo velik broj gostiju i eto, koristim priliku da pozovem goste iz svih naših krajeva da to dođu da vide, jer je to zaista jedan spektakl i nešto što se pamti za celi život.
Još jedan razlog za sve da posete Sombor. Još jednom veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
13:22, slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić otišao u zvaničnu posetu Grčkoj. U Atini je naša dopisnica Majda Šimunic. Dobar dan.
Dobar dan. Tako je, ministar spoljnih poslova Srbije Dačić boravi u radnoj, jednodnevnoj poseti Grčkoj. Najpre bio, da kažem, u Solunu jutros, gde je čuvaru vojničkog srpskog groblja na Zejtilniku Đorđu Mihajloviću uručio srpski pasoš i državljanstvo. Pretpostavljam, Dubravka, da si oni naši slučajci koji su bili na Zejtilniku sigurno su upoznali ovog izuzetnog starinučika Đorđu Mihajlovića, uvek u maskirnoj uniformi srpske vojske, sin Đure i unuk Save, Solunca dobrovoljica iz Grblja u Boki Kotorskoj, tu i rođen na Zejtilniku među čempresima, prenetih kao mladici Svete Gore da budu večna straža srpskim junacima koji su u životu gradili u slobodu svojih potomka, tako kaže Đorđe Mihajlović. Retko kad odem odavde, jedva čekam da se vratim. Ima dve želje, da mu bude dozvoljeno da bude sahranjen pored oca i dede, i druga je da nauči, kako rekao, bolje srpski jezik, pošto su mu majka i supruga Grkinje bile, pa smatra da srpski ne govori dovoljno dobro, ali da ga i pored toga si oni koji dođu, a puno naših ljudi tokom leta dođe u Solun, Zejtilnik, ga naravno dobro razumeju. Posle Soluna ministar Dačić je doputovao u Atinu, sastao se sa svojim domaćinom, ministrom spoljnih poslova Grčke, Nikosom Dendijasom, razgovaralo se naravno o bilateralnoj saradnji, o evrointegracijama Srbije, regionalnoj saradnji. Srbija je dobila podršku Grčkoj po pitanju rešavanja problema Kosova, a Atina od Beograda potpuno razumevanje za rešavanje problema na svojim spoljnim granicama na kopnu i u Egeju. Pokozna koji put potvrđeno je veliko prijateljstvo između dva naroda. Razgovaralo se naravno i o turističkoj sezoni u svetlu koronavirusa. Poznato je da više od milion naših ljudi svakog leta dođe u Grčku kako bi na nekoj od destinacija letovali i proveli svoj godišnji odmor. Halkidiki je, znamo, svakako najomiljenija regija za srpske turiste. Kako će ovo leto 2020. zapravo izgledati, zaista je teško reći u ovom trenutku. Situacija je nepredvidiva i stvari se menjaju iz dana u dan. Ako je suditi po onome što se poslednjih nedelju dana događa, znači u Grčkoj, od toga da je epidemija na samom kraju do sad situacije, kažem unazad nekoliko dana, da se slika malo promenila u pravcu koju niko naravno ne želi, dakle povećao se broj slučajeva, nije zabrinjavajuće, kažu epidemiolozi, svakako ne za previše brige i ne za neku veliku paniku, ali istovremeno je to poziv na oprez i oprez. To svakodnevno na to apeluju stručnjaci koji su, kažem, u početku bili optimisti u pogledu razrešavanja epidemiološke krize, ali posle, eto, više novih žarišta u zemlji, posebno na severu, sve su uzdržaniji u svojim ocenama. Nije vreme za paniku, ali nije ni dobar razvoj situacije, jer nas je nonšalantno ponašanje građana dovelo u ovaj veliki rizik. Juče 20 novih slučajeva zaraze, prekjuče je bilo 11, od ovih jučerašnjih 20, 15 u Psanciju. Jutro su tamo otputovali Nikos Kardeljas i Sir Ćodras, ljudi koji vode ovu epidemiološku krizu. Izrazili naravno žaljenje što se zaraza proširila, što je posljedica opuštanja ljudi. Već su stupila na snagu u ovoj regiji nove restriktivne mere. Jutro su 6 zatvorene osnovne škole, obdaništa, zabranjeno kretanje za građane u večernim satima, kao i sva javna okupljanja na 7 dana, obavezna upotreba maski, a počinje i masovno testiranje organizacije civilne zaštite. Dakle, radi se intenzivno na tome da se ovo žarište stavi pod kontrolu. Nažalost, nije to jedino. Data je neka mapa oblasti sa najvećim problemom zaraze. Tu su Larisa, Argolida, Ksanti, Kastorija, Kozani i Atus. To su informacije od Nacionalne zdravstvene organizacije. Tu je više od 50 slučajeva na 100.000 stanovnika. Bolja situacija je od 10 do 49 slučajeva zaraze su u oblasti Soluna, Evropska, Preveze, Evije, Atike, Zakintosa, a sa manje od 10 slučajeva na 100.000 stanovnika su Komotinik, Ilkis, Drama, Seres, Tela, Korint, Lesbos i Hios. Tri regije su bez jednog slučaja zaraze, Gravena, Evritanija i Fokida. Eto, to bi bile najnovije informacije. Čekamo današnje saopštenje kriznog štaba. Ukupan broj registrovanih, da podsjetim, do sada je 3088, dakle ovde u Grčkoj 183 osobe su izgubile život do sada, a na intenzivnoj nezi je trenutno njih 14, bilo ih je 12.
Hvala Majda, najlepše na ovom izveštaju. Mi ćemo naravno zahvaljujući tebi pratiti situaciju, jer naši turisti se već polako spremaju da krenu put Grčke.
Tako je, 15. juna, samo da podsjetimo, Dubravka, da se otvaraju granice za drumski saobraćaj. Dakle, Grčka otvara granice za drumski saobraćaj, kreće i ja...
Nama se veza prekinula, ali nam je Majda rekla sve ono što je najvažnije. Bila ovo naša dopisnica iz Atine, Majda Šimunic. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe. And the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. This silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. It just creep on in, creep on in, and once it has begun, it won't stop until it's done. Prepodneva održana je online konferencija o priključenju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Više o tome naš kolega Nikola Denčić.
U okviru grčkog Delfi ekonomskog foruma održana je danas i dakle jedan deo foruma posvećen je ovoj temi koju smo dakle evo upravo najavili, a učestvovali su zvaničnici Srbije, nekih zemalja iz regiona i predstavnik Evropske unije, odnosno komesar za proširenje Oliver Varhelji. Na samom početku današnje online konferencije video porukom dakle obratio se predsednik države Aleksandar Vučić. On je poručio da Srbija ulaže maksimum napora na putu ka Evropskoj uniji, koji obuhvata i ekonomske, između ostalog, ekonomske reforme, uspostavljanje vladavine prava, obezbeđivanje slobode medija. Predsednik je naglasio da naravno nisu sve oblasti jednako uspešne, ali da Beograd ostaje snažno posvećen svom evropskom putu, da je na tom putu jako važno inicijativa koju su pokrenule tri zemlje regiona, odnosno Srbija, Severna Makedonija i Albanija. To je takozvani mini Schengen, kako je kod nas u javnosti pre svega poznata. To je dakle povezivanje te tri države koje se zasniva na osnovu odnosno zasniva se na slobodnom protoku ljudi, robe, kapitala i usluga, što su, kako je predsjednik poručio, i slobode na kojima je zasnovana i sama Evropska unija. Osim ekonomiji, što je prevashodni cilj, takva inicijativa doprinosi i boljim političkim odnosima u regionu. Predsjednik je naglasio da ima prostora da se i između ove tri države, a i u celom regionu, dodatno prodube odnosi i na ekonomskom i na političkom planu, ali da, makar prema njegovoj oceni, ti procesi za sada uglavnom idu u pozitivnom smeru. Komesar za proširenje Oliver Varhelji govorio je o tome šta bi trebalo da budu dalji koraci u procesu proširenja. On je naglasio da je nova komisija, od kako je prošle godine stupila na dužnost, od početka postavila Zapadni Balkan i odnose sa Zapadnim Balkanom u svoje najviše prioritete, da bi trebalo uskoro da počne sa primjenom i nova metodologija u pristupnim pregovorima, da je podsjetio da je načelno odobren početak pregovora o članstvu sa Severnom Makedonijom i Albanijom, što prema Varheljivim rečima znači da je i Evropska unija za to spremna, ali da su te države uradile svoj deo posla. Kako je najavio, sada ostaje da se usvoji novi plan, kako je rekao, značajne ekonomske pomoći za naš region, da je pandemija koronavirusa usporila i procese u okviru proširenja, ali da se i dalje radi na tome, da je Evropska unija izdvojila 3,3 milijarde evra pomoći za region, da je putem video poziva, ali da je ipak održan samit lidera Zapadnog Balkana i lidera Unije. Dakle, kako poručuje Varhelji, poslata poruka da evropska perspektiva regiona ostaje na snazi. Premijer Albanije Edi Rama poručio je da i njegova zemlja ostaje posvećena saradnji u regionu i zahvalio je Evropskoj uniji na tome što je prepoznala koliko bi članstvo država Zapadnog Balkana zapravo bilo korisno i za samu Evropsku uniju. Na to se nadovezala premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je istakla da ne samo geografski, već i po svim ostalim kriterijumima Srbije i Zapadni Balkan pripadaju evropskoj porodici, da naravno i zvanični Beograd zna da se mora proći proces pregovora, da je neophodno da svaki kandidat ispuni neophodne uslove, ali da to ostaje jedan od naših spoljno-političkih prioriteta i da je Srbija istom merom posvećena i priključivanju Evropskoj uniji i regionalnom povezivanju. To su bile neke najosnovnijih poruka koje su poslate danas sa ovog online panela. I evo, možda za kraj, govorili smo već i drugi sagovornici današnje emisije su već govorili i o otvaranju granice i kako će se sve dešavati nadalje. Komesar, evropski komesar Oliver Varhelji istakao je da se nada da će sve ići po planu i da bi Evropska unija od 1. jula trebalo već da krene u proces otvaranja granica, spoljnih takozvanih granica Evropske unije, što će naravno omogućiti nastavak komunikacije i ubrzati rad na ekonomskom oporavku svih država nakon epidemije koronavirusa.
Hvala kolegi Nikoli Denčiću, a mi slušamo Predosećanje i Jadranku Stojaković.
Poznala sam te kad sne se topi, topi i duva vetar mlad. Blizina proleća dušu mi opi, opi pa žudno udisah zrak. Snežnošću gledah stopati trak, trak po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te kad kopni dok se budi proleća dan. Kad dan je čas rumen, čas se tam ble, kad sretno i tužno u istima. S nežnošću gleda stopati trak, trak po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te u zvonki dan, tam pijan sveži mek. Činjaše mi se već davno znam, znam kad te poznalo te. Snežnošću gleda stopa ti trag, trag po snegu belom. I zna dok da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te u zvonki dan, dan pijan sveži mek. Činjaše mi se već davno znam, znam kad te pozna do te. Snežnošću gleda stopa ti trag, trag po snegu belom. I zna dok da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te kad sneg se topi, topi i duva, vetar mlak. Blizina poleća dušu mi opi, opi pa žurno, budi sah zrak. Snežnošću gledat stopati trak, trak po snegu belom. I zna dok da ćeš biti mi drag u životu celom, u životu celom.
Could be
I evo, stigli smo u magazinu na prvom i do sporta. Sasvim sigurno da je sportski događaj ovog vikenda Adria Tour. Tu je kolega Slobodan Igrutinović, dobro nam došao.
Dobar dan i bolje nam vas našao. Pa naravno da je u ovom trenutku Adria Tour, teniski turnir u Beogradu, najveći teniski sportski događaj na svetu i možemo zaista biti ponosni na to, jer činjenica je da u ovoj situaciji sa koronavirusom na svetskim meridijanima jednostavno tenisa retko gde uopšte ima. Tako da Novak Đoković i svi oni koji oko njega rade na ovom turniru su se potrudili da dovedu te velike svetske zvezde ovde i da publika u Beogradu može da vidi neke od najvećih svetskih tenisera, kao što je Dominik Thiem i kao što je Dimitrov i tako dalje. No da ne bi ja mnogo o tome pričao.
Ja mogu da pitam, da li kolega Dejan Bulajić vidi nekoga ili ne vidi nikoga na terenima Novaka Đokovića?
Kolega Dejan Bulajić mnoge vidi na terenima Novaka Đokovića i oko njih, ali nikoga od pomenutih. Oni će se verovatno tokom popodneva naći tu da bi podržali egzibiciju koja je planirana u popodnevnim satima. Međutim, kada već govorimo o tom sportskom, teniskom sadržaju, da ipak ispoštujemo osnovnu informaciju da kažemo da će u 14 časova biti odigran teniski meč koji će označiti finale tura koji organizuje Teniski savez Srbije. Znači, to je onaj turnir koji je trajao ovih dana u Beogradu već i finalisti ovog turnira Damir Kumpo i Nikola Minjević će se za poslednje preostalo mesto na tom glavnom turniru koji će početi sutra i trajati do nedelje. Finale počinje u 14 časova, a nakon toga svojevrsna egzibicija, momenti zabave za koje su mnogi rekli da će biti neuporedivi. Kada je zabava i kada je dobro raspoloženje u pitanju, onda ne možemo otići dalje od dece. Njihova pozitivna energija i njihovo dobro raspoloženje su neuporedivi. Upravo njima i će biti posvećeni mnogi popodnevni sati u svojevrsnoj dečijoj sportskoj egzibiciji, nešto što bi trebalo da pretpostavlja svojevrsnu pouku kako treba i na koji način pristupiti deci u sportskoj rekreativnoj obuci. Učestvovat će 40 mališana okupljenih u teniskom klubu, teniskom centru Novak, ali i 40 mališana iz predškolske ustanove Stari grad. Uz njih očekuje se da čitavu priču upotpuni adekvatan muzički program u kojem će učestvovati prestižna imena naše muzičke scene, mislim svakako na pijanistkinju Lolu Astanovu i na violinistu Nemanju Radulovića. Očekuje se da uz njih tu bude još dosta poznatih lica, ne samo sveta i sveta estrade, već uopšte govoreći iz našeg umetničkog života, uz napomenu da će istaknuti glumac Andrija Milošević voditi čitav program. Pomenuo sam egzibiciju i rekao sam da će u njoj nastupiti prestižna imena svetskog tenisa, ona koja smo imali i ona koja još uvek jesu prestižna na svetskoj sceni, na ime u svojevrsnoj dubl egzibiciji. Nastupit će Novak Đoković, ponovo ćemo ga vidjeti sada u paru sa nekadašnjom velikom zvezdom ženske teniske scene Jelenom Janković na suprotnoj strani. Biće Nenad Zimonjić i Olga Danilović, verujemo da će za nju to biti pravi zamajac da u nastavku sezone pokaže svoje pravo lice. Postoji mogućnost da se tom prilikom neko od pomenutih igrača pridruži pomenutim našim zvezdama. Možda će to biti Dimitrov, pominje se da bi mogao da dođe iz Zverev i da na neki zabavni način upotpuni čitavu tu priču.
Ja imam jedno stručno pitanje. Da. Sa najavama početka uopšte održavanja teniskih turnira, bilo je zabranjeno na terenu bude iko sem jednog sudije. Da li je to sada nešto drugačije?
Pa s obzirom da smo pre dva dana na stadionu Partizana i tri dana pre toga na stadionu Crvene zvezde imali siću od 25.000 navijača, ja postavljam pitanje...
To smanjimo, 20.000 je bilo.
Ja postavljam pitanje da li uopšte umesno razmišljati o tome koliko ko treba da bude blizu na terenu i oko terena.
Znači, bit će skupljači loptica, bit će linijske sudije.
biće sasvim izvesno.
Ja pre svega mislim da bi Dejan trebao malo da se pomeri sa telefonom, jer nešto nam veza baš nije najbolje.
On to namerno.
Nešto prekida. Malo zauzmi neku bolju poziciju, Dejane, ali kad su u pitanju karte, ja moram reći da su one planule u rekordno kratkom roku i dva kontingenta od po 1000 karata je otišlo. A koliko publike uopšte je prisutno tu? Da li ti imaš ovako neku procenu?
Kod njega 30.000.
S obzirom na to da još uvek nije ni 14 časova, još uvek nema mnogo gledalaca, ali tokom popodneva će ih biti i kada je već tako, ja bih iskoristio priliku da njima skrenem pažnju na to da ne računaju na parking ispred sportskog centra Galen Vuškatirović, koji će biti zatvoren danas popodne, sutra i preko sutra do večernih časova, ali će u okolnim ulicama biti obezbeđeno, kako su rekli, dovoljno parking prostora, tako da o tome ne treba da...
Krenite peške.
Da, najbolje je pešaka do Dorčola i do teniskog centra Novak.
Dene, hvala ti najlepše na ovom uključenju, ti ostaješ to da pratiš za naše naredne emisije. Ne znam za koga ćeš navijati u ovom dublu Jelena, Novak, Olga, Zimonjić, ali ti odluči.
Tako, dobro, veliki pozdrav.
Dobro, u svakom slučaju Dejan je na licu mesta i bit će i ova preostala dva dana turnira, imaćemo dakle našeg specijalnog izveštača, tako da turnir je apsolutno u gro planu što se tiče sportskih događaja ovog vikenda. U senci svega toga ostaju mečevi Super lige, znamo da se igraju još dva kola ove nedelje i naredne, ali s obzirom da je šampionska trka već odlučena, Crvena zvezda je šampion, Partizan je osvojio kup,
nije osvojio kup, mora da igra sa Vojvodinom, ne bi preterivala.
Da, pardon. Izvinjavam se, prejudiciram neke stvari, ali
lopta je okrugla.
Da, pa ja nekako uvek imam u glavi da je finale Zvezda Partizan. Prošle godine znamo Partizan osvojio titul u tom finalu. A ove godine sa Vojvodinom će morati malo da se pomuči, jer znamo da Vojvodina nije baš tako naivan rival za tu priču. No, kažem, šampionska trka je odlučena, tako da mislim mečevi Super lige koji su ovog vikenda na programu zaista su u potpuno drugom planu i neće biti toliko zanimljivi kao što je Adria Tour, kao što je tenis. Dakle, sva pažnja ljubitelja sporta ide ovog vikenda ka tenisu.
Na Dunav i Savu, hvala najlepše Slobi Igrutinoviću, a ovo je Steed i Robbie Williamson.
Three versions of this story, mine and yours, and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to calm, my tears could fill the outlet hall. Is this sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why, I must have met them at the time. What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame.
Tako smo stigli do kraja ovog izdanja magazina na prvom. Pred vama je vikend, kažu da će biti toplije, lepše vreme nego što je bilo tokom ove nedelje. Naredno nas opet čekaju pljuskovi i grmljavine, ali su zato sa vama bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Vesna Gemović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Living in a Ghost Town, Rolling Stones.
Living in a ghost town. You can look.